Så fint å få lov å bruke søndagen med dere. Det har jeg gledet meg til. Jeg heter Thomas, og fra Sandnes. Takk skal du ha. Det fint å være derfra. Bor i Oslo dessverre, men gjør så godt jeg kan derfra. Jeg gift med ei nice ei. Hun heter Caroline, men har vært gift i 12 år. Er ikke det sykt å tenke på? 12 år? Det fordi vi gifte oss når vi var 9, kødder. Nei, nei, men vi har vært gift en god stund, altså. Vi har lagt oss ett barn til nå. Hun heter Mynte, hun veldig koselige. Vi sto en periode mellom, skal vi kalle hun Mynte eller Basilikum? Det var liksom det sto mellom der, men det ble Mynte. Hun har blitt ett år, har eksem. Ja, det ikke så mye mer å si om hun egentlig. Men hun har visst nok et potensial, sier folk, som vi får se. Men jeg har som sagt gledet meg til å være her. Jeg har et enkelt budskap fra Lukas kapittel 5. Så hvis du har en bibel, så er det jo bare til å finne fram den. Eller kanskje har du det til og med på mobilen i disse moderne tider. Og hvis du har glemt den også, så får du det opp på skjermen. Så her er det ingen muligheter til å slippe unna. Vi skal lese en lignelse, en fortelling som Jesus bruker litt tid på. Men før vi liksom hopper inn i det, la meg bare gi deg litt grann sånn kontekst. Og sånn at du liksom henger med på hva som er greia når du har kommet til Lukas kapittel 5. Jeg vet ikke om du har lest Bibelen før, og om du har lest i Lukas før, men Lukas er jo festens evangelium. Jesus han snakket mye om fest, og hvis ikke han snakket om det, så var han sannsynligvis på en fest, og hvis ikke han var på fest, så var han på vei hjem fra en fest, og hvis ikke han var på hjem fra en fest, så var han på vei til en fest. Altså, det var alltid fest rundt der Jesus var, og han var veldig opptatt av å sammenligne også Guds rike med en fest, med noe som var overflod, der det er godt å være, der det er glede og mangfold og sorgene vekke. Og liksom, han brukte mye tid på å snakke om fest og sammenligne Guds rike med fest. Og frem til nå, når man kom til Lukas 5, når historien om Jesus fortelles, så er det tydelig at nå har det virkelig begynt å skje ting da. Jesus han har begynt å få stor oppmerksomhet. Han har noe på gang, det er helt tydelig. Men hva Jesus holder på med, hva han egentlig holder på med, det klarer ikke helt folk å gripe. Ingen klarer liksom å putte den i noen boks. Jesus han er jo hverken konservativ eller liberal liksom. Det er umulig å plassere han et sted. Han taler med helt sånn tydelig autoritet inn i den religiøse sfæren, men han fremsto veldig lite religiøs. Han hadde helt tydeligvis kontroll på skriftene, men han brukte jo ikke tid sammen med de skriftlærde. Nei, Jesus han spiste frokost med fiskere og middag med mafian. Jesus han prioriterte prostituerte, og han tilga tollere. Og akkurat det siste her, at han brukte så mye tid med disse tollerne, det ble veldig, veldig upopulært, og det er det vi skal lese litt om her i Lukas 5. Vi får det på skjermen, og vi leser fra vers 27. Der står det at deretter gikk Jesus ut. Og når det står deretter, så vet du at det har skjedd noe før her, og det Jesus har gjort rett før her, det er at han har helbredet en lam mann. Og da fikk han se en toller som het Levi. Og hvis du i antikken hette Levi, så var du sannsynligvis fra Levis stamme, altså du var faktisk en jøde, men det som er så spesielt med akkurat denne jøden, det var jo at han var en toller, altså han jobbet på oppdrag fra staten. Han hadde en fot i begge leirer, han var både en del av den undertrykte folkegruppen jødene, men han var jo også en del av den undertrykkende overmakten, romerriket. Så han var jo ikke likt av noen, Levi. Ikke likte jødene han, for han var jo korrupt. Han gjorde jo en jobb for staten. Han var jo en toller, det betyr at han banket på hos folk og sa «Hei, husk å gi det som keiseren skal ha», og så ga han litt videre til keiseren og resten er i lommen. Det var det liksom tollerne gjorde, det var synonymt med å være uærlige mennesker. Så jødene likte han ikke, men romere ikke likte han, i hvert fall ikke. Han var jo bare en hund som de kunne gjøre hva de ville med, og han var sannsynligvis... Han falt bokstavlig talt mellom to stoler, denne duden her. Han satt på tollboden, og Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg. Og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» De sa da til ham, «Ok, disiplene til Johannes holder ofte faste og bønn, og det samme gjør fariseernes disipler, men dine spiser og drikker.» Jesus sier, «Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når de dagene kommer, da skal de faste.» Og så står det i vers 36, «Han fortalte dem også en lignelse. Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt, for da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle, og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best.» Sånn drev Jesus på. Du vet, folk som ikke har lest evangeliene, og for så vidt folk som har lest evangeliene, tror at de vet hva de handler om. De tenker på en sånn snill moralfilosof som gikk rundt og sa at folk måtte være snille. Men det er ikke den Jesus vi egentlig møter i evangeliet. Vi er som en radikal predikant som elsker paradokser, som forteller absurde lignelser, som setter umulige krav. Han er en helt absurd type han er. Og fariseerne som trodde de visste hva de snakket om, og som var litt sånn høye i hatten, og som gjorde alt riktig, og som hadde makt og autoritet i samfunnet, de ble helt fullstendig blåst av banen av han fyren her, som springer rundt og setter seg ned med de laveste i samfunnet, og som samtidig også ikke hadde noe problem med å irettesette de høyeste i samfunnet. De skjønte ingenting av hva Jesus snakket om når de konfronterer han og sier, «Ja, men hva skjer med deg liksom? Du spiser og drikker. Hva skjer med dine disipler? De spiser. Se på Johannes sine disipler. Se på våre disipler. De er liksom hellige. De unner seg ikke noen ytelser. De lever i ørkenen. De er på knær og ber. Liksom. Og Jesus han sier ikke at noe av det er galt. Han bare sier, men det gir ingen mening når brudgommen er hos dem. Igjen, dette bildet om fest er jo helt liksom presserende her. Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem, sier Jesus. Det gir jo ingen mening. Ingen kaster kaldt vann på et vennlig bål. Det er det som skjer her nå. Nå brenner det liksom. Det er jo nå det skjer. Dette har jo dere undervist om hele livene deres. At en dag så kommer Messias liksom. Alt skal bli nytt. Og nå skjer det, men nå vil dere liksom bremse festen. Forstår dere ikke hva som skjer? Og så forteller han denne absurde lignelsen om vin i gamle skinnsekker. Vi kommer tilbake igjen til det. Kanskje har du sett, kanskje ikke, har du sett filmen Hancock fra 2008, der Will Smith flyr rundt med sine uovervinnelige evner og overmenneskelige styrke. Men tross hans enorme potensial, så er ikke Hancock noen superhelt. Han er egentlig bare en drittsekk. Han handler uten visdom, uten ansvar, og alkoholismen hans og likegyldigheten hans spolerer for hans kall til å være en positiv kraft i verden. Til og med når han prøver å gjøre rett, så blir alt bare galt. Superkrefter er ikke bare meningsløse i hendene på en drittsekk. De blir også destruktive. Og det er ikke før Hancock blir ny i sitt indre, at kraften som blitt gitt ham og kommer til sin rett. Midt under en fest med synderen så blir altså Jesus konfrontert av skriftlærde med hvorfor disiplene hans drikker og spiser så mye. Og Jesus svarer med denne rare lignelsen om vin i nye skinnsekker og ikke lappe nytt og gammelt tøy. Altså jeg blir forvirret av dette greiene her. Hva er det han egentlig prøver å si? Det er ingen tvil om at vin i Bibelen ofte er symbolisert med det som er livskraftig. Med det som er godt, med det som er nytt. Det er symbolisert med kraft, med frihet, med overflod, med velsignelse. Det er symbolisert med Guds nye rike. Og her snakker altså Jesus om en ny vin. Og så rammer han egentlig inn hele sin tjeneste og prøver å gi litt sånn kontekst til alt det Jesus holder på med. Og det er ikke rart at folk synes det er vanskelig å forstå hva som egentlig skjer, fordi Jesus er godt i gang med å oppfylle det gamle profetordet. Jesaja 43, 19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Den nye vinen er den nye veien. Det er den nye kraften. Det er det nye riket. Men det mest merksnodige med Jesus sin undervisning her i Lukas 5, det er hans fokus på nye skinnsekker. Time out. Det mest traumatiske, altså jeg er veldig heldig, jeg faktisk. Jeg vokste opp ganske greit i Sandnes City. Hadde det jeg trengte. Og mor mi er en helt fantastisk dame som bare har vært en blessing i mitt liv, og er det fortsatt. Men det mest traumatiske som skjedde med meg i min barndom, det var når mamma klippte håret sitt. Altså det var traumer, det satt seg fast. Det var jo helt grusomt. Jeg husker til og med mamma skulle gifte seg, da var jeg sånn 10 kanskje. Og da hadde det vært liksom time ut og time inn på frisøren. Og hun kom der, og vi skulle møte hun liksom på vei inn, før hun skulle gå inn i kjerket, og vi var liksom i vindfanget der i kjerket, og vi møtte hun, og da hadde det vært liksom lenge på frisøren. Og mamma kom inn der, og da måtte jeg bare si det som det var. Mamma, du ser ut som ei heks. Forferdelig grusomt, egentlig. Men poenget var at det var jo helt fattelig vanskelig for en 10-åring å forholde seg til forandringer. Altså, vi tenker jo at mennesker, vi kan jo si sånn, ja, vi liker jo, i hvert fall sånn kristne og sånn, ja, flott, det er bra med forandringer, men det er jo bare løgn. Altså, vi er jo egentlig livredde for forandringer. Det er ingen av oss som egentlig liker forvandlinger og forandringer. Vi later som vi synes det er greit, men altså bare det, her om dagen, min kone hisset seg opp over at IKEA skulle bygges om. Skjønner du? Så tenkte jeg, ja vel, for hun hadde lest, liksom satt og akka, satt og leste en artikkel om at IKEA skal bygges om. Så tenkte jeg, kan du sitte der og akke for, nei, ja, nå skal de ødelegge IKEA, det er jo en perfekt IKEA, trenger ikke noe nytt på den IKEA der, hvorfor skal de liksom ombygge denne dumme IKEA, det er jo en perfekt IKEA? Du er alt for ung til å være så gammel, skjønner du, altså hva er det du holder på med? Men så, vi later jo som at vi liksom tenker at det er flott med forandring, men vi lar oss hisse opp over sånne ting. Og dette er jo en urmenneskelig kvalitet da. Det å være liksom egentlig litt sånn imot endring og forandring. Ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny, sier Jesus. Jesus han kom med et sånt nytt pust inn på den religiøse scenen, men de religiøse lederne de hadde fullstendig stivnet i gamle strukturer. Hør, religiøsitet holder alltid fast på det Gud gjorde i går. Og motsetter seg alltid det Gud gjør i dag. Det er klassisk religiøsitet i et nøtteskall. Å holde fast på det Gud gjorde i går og motsetter seg det Gud gjør i dag. Derfor så forklarer Jesus, hei, den nye vinen, den nye rike, den nye kraften, den nye vekkelsen, det Gud holder på med, rett foran øynene deres nå, kjære fariseere, det må i nye skinnsekker. Jesus, han hadde ingen interesse av eller ingen intensjon om å komme og reformere jødedommen. Jesus kom ikke for å reformere. Jesus kom for å transformere. Jesus kom for å skape noe helt nytt. Jesus kom ikke for å forbedre. Jesus kom for å forvandle. Noen ganger så tenker vi at liksom sånn, ja, det, jeg kan ta meg selv, og når jeg snakker gjerne med mennesker som ikke tror på Jesus og sånn, så har jeg liksom behov for å liksom, vi må komme helt på samme side, sånn, ja, det er ikke så stor forskjell på meg og deg og sånn. Nei, men jeg tror på Jesus og sånn, du gjør ikke det, men det er egentlig ikke så stor forskjell, men jeg også ser på Netflix, og jeg også spiser smågodt, liksom, altså, vi er egentlig helt, og så begynner jeg å tenke sånn, men det er jo ikke, når du leser Bibelen, så står du, nei, hvis du er i Jesus Kristus, er det en ny skapning. Du er ikke den du en gang var. Du er noe helt nytt, du er noe helt annerledes. Gud kommer ikke bare for å liksom ommøblere i livet ditt. Sånn, nå ser det bedre ut her. Nei, Jesus kom for å rive ned hele livet ditt. Jesus kom for å rive ned hele huset ditt og bygge opp et slott i stedet for. Sånn at livet ditt skulle være verdig å huse en konge. Skjønner du, Jesus kom ikke for å reformere, han kom for å transformere. Det var derfor han plantet sin menighet på jorda. En ny skinnsekk som kunne huse den nye vinen. I antikken så oppbevarte man altså vin i skinnsekker laget av saueskinn, og de var fleksible når de var nye, men de stivna når de ble gamle. Og hvis man da helte ny vin i en sånn gammel skinnsekk, altså ny vin som fortsatt drev på og gjæret og holdt på, hvis du putter det i en gammel skinnsekk, så vil jo til slutt sekken da sprenge. Både vinen vil jo gå tapt, men også sekken vil gå til spille. Den nye vinen som Jesus kommer med er så kraftfull at den som gjerne vil bli fylt av han, må selv bli ny. Kan jeg bare få lov, nå bare sier det rett frem, åh, det er så deilig å være sånn gjestepredikant, for du kan si helt syke ting og bare gå etterpå. Men hør, du kommer ikke til å tåle den nye kraften om du ikke selv blir ny. Guds nærvær, Guds kraft, er ikke sånn automatisk en velsignelse i livet ditt, hvis du trodde det. Nei, faktisk ikke. Det kan også være en forbannelse for alle de som prøver å stå han imot. Altså når paktkisten, som var selve symbolet på Guds nærvær, det var det jødiske folk hadde med seg overalt, de hadde med seg denne kisten. Paktkisten, det var på en måte, her bor Guds ånd. Og de hadde med seg denne overalt, som et symbol på at Gud var med dem. På et tidspunkt så havner denne kisten i hendene på filisterne. Det var jo et folkeslag som helst ville ta liv av jødene. Og de robber dem fra for det aller mest hellige som de har. Men hvis du har lest historien, så vet du at det var det dummeste filisterne gjorde. Det var å stjele Guds nærvær. Det som var til liv og velsignelse for jødene, det ble til destruksjon og ødeleggelse for filisterne. De var bare gamle skinnsekker. Ja, de var jo ikke skikket til å kunne ta vare på den kraften som bare Gud kunne gi. Nei, det var helt forferdelig for dem. Det er som denne superhelten, som altså da bare bringer destruksjon og ødeleggelse der han gikk. Han var jo ikke bare en gammel skinnsekk, han var en gammel drittsekk. Og han hadde krefter som var for sterke for han selv. Jeg tror Gud ønsker å fylle deg, puste på deg, fylle deg med den nye vinen. Jeg tror det, altså. Jeg tror at det er hans ønske for hver enkelt en av oss. At vi skal bli nye mennesker, få nye hjerter. Dette er jo det som er det fantastiske med evangeliet. Det er, det er ikke bare en sånn historisk hendelse. Gud gjorde et eller annet på et kors den dagen, og det kan vi takke Gud for. Og om det bare var det, ja, fantastisk. Men det er noe mer enn det, og det ble sagt også i innledningen her. Det er ikke bare at vi skal begraves med han, men vi skal også reises opp med han. Til å leve et nytt liv. til å leve et oppstandelsesliv, til å leve et liv i oppstandelseskraft. Det står faktisk at den samme kraften som vakte Jesus opp fra det døde, den bor i deg. Den er tilgjengelig for deg. Du kan få lov til å leve et overnaturlig liv i etterfølgelsen av Jesus Kristus, der du har overflod av nåde, overflod av godhet, overflod av glede, overflod av fred. Gud ønsker dette for oss. Spørsmålet er, er du klar for det? Legg merke til at Jesus han kommer med denne lignelsen mens de snakker om faste, sant? De snakker om å faste, hva handler det om liksom? Kort forklart, å faste er å legge bak seg noe som ikke nødvendigvis er feil for å få mer fokus og tid med Gud. Det er en sånn fastens filosofi, og så i praksis så handler det om mat. I Bibelen så handler det om mat. Jeg unngår å spise mat en begrenset periode for å minne meg selv på at jeg er mer enn mine avhengigheter. Det er noe annet som holder meg oppe. Det er hans ord, det er hans kraft. Og de lurer på, hvorfor faste ikke dine disipler, Jesus? Jesus han sier jo, fordi at akkurat nå er det en spesiell dag, du kan gjerne faste, men du gjør jo ikke det når det er fest. Du gjør jo ikke det på bryllupet, i bryllupet. Og Jesus sier, en dag så skal de også faste, denne gjengen her. Men så kommer han liksom til poenget. Når han forteller denne lignelsen. Hvis jeg kan få lov til å gi deg en lignelse da, min personlige lignelse her. Dette står ikke i Guds ord, men det står i mitt. Og hvis du nå så for deg at det er søndag i dag, det er den store takeaway-dagen, og se for deg at du ikke gadd å lage middag i ettermiddag, så du bare bestilte en pizza. Se for deg at du går hjem og bestiller deg en pizza i kveld. Og så er det sånn at det ringer på døra, og pizzabudet står der, men han står bare med pizzaen rett i hendene, sånn. Hei, var det du som hadde bestilt en pizza? Så tenker du, ja, men nei takk. Hvis det hadde skjedd, og så her er pizzaen, og osten renner ned, og sånn. Var det du som hadde bestilt en pizza? Og det som er interessant med det, det er jo at det er jo ikke esker du vil ha. Du vil jo ha pizzaen. Men det er bare ett spørsmål du hadde stilt i den situasjonen, det er hvor søren er esker? Det er jo ikke esker du vil ha. Men du hadde lurt, men hvor er esker? Jeg vil ha den pizzaen, men hvor er esker? Og det som er interessant, den esker er jo ikke verdt noe, sant? Den er jo, hva da, 5 kroner? Ja, hva er det som kvalifiserer en god eske? Hva er det som kvalifiserer en eske til å være en verdig pizzaeske? Altså, det er ikke særlig mye. Men det er 2 ting som må være på plass. Han må være tom, og han må være ren. Du har ikke veldig mange krav til en pizzaeske. For du skal bokstavlig talt bare kaste den med en gang etterpå. Du vil ha innholdet. Men esker spiller likevel en uvurderlig rolle for innholdet likevel. Ja, hva er det som kvalifiserer en eske til å være en verdig pizzaeske? Ikke mye, men han må være ren. Og han må være tom. Gud er alltid på jakt. Det ser du gjennom hele Bibelen. Og jeg tror vi kan se det i kirkehistorien, og til og med i dagens kulturelle øyeblikk også. Gud leter etter tomme, rene folk. Og når jeg sier ren, ikke misforstå. Fordi det er ingen av oss som egentlig er det. Det er jo ikke sånn at det er noen av oss som på en måte har klart det. Se på meg som er så hellig og ren og fantastisk. Det var jo det som var fariserende sitt prosjekt. Og som Jesus gjennomskua. Når jeg sier ren, det handler om at man har blitt vasket ren av Jesus sitt rensende, frelsende blod. Det kun det som kan gjøre deg ren. Det ingenting annet som kan gjøre deg hellig og ren enn han. Kun den som Gud har frelst kan være bærer av den hellige ånds kraft. Dette var problemet med de religiøse. Dette var problemet med fariserne. Dette var problemet med de skriftlærde. De prøvde å rense seg selv med å leve en sånn selvpinende livsstil. Faktisk så var det sånn at det var kun en dag i året. Kun en dag i året fasten var pålagt fra Herren. Hvis du leser gjennom Gamle Testamentet, så er det kun en gang du vil se at Gud pålegger sitt folk å faste. Men denne gjengen her, de hadde gjort faste til en egen religion. Det var om å gjøre faste mest mulig for å bevise seg selv hvor hellige og rene de var. De hadde gått glipp av hele poenget. Det er ingen som kan rense seg selv. Det er kun Gud som kan rense deg. Nummer to. Du må være tom. Du må være ren, men du må være tom. Hva handler det om? Du må være tømt for din egen egoisme og stolthet. Du vet, Gud kan jo ikke fylle noen som er full av seg selv. Og gjennom kirkehistorien så har vekkelser kommet og de har gått. Gud jobber i bølger og sesonger av en eller annen grunn. Og akkurat nå så er vi faktisk i en bølge. Jeg vet ikke om vi er midt i, eller om vi er bare på bunnen, eller om vi er på vei mot slutten, men det skjer noe akkurat nå som jeg synes er superspennende med unge mennesker som finner troen på Jesus. Men det som er interessant er at bak hver eneste vekkelse, og dette kan du undersøke selv, så står det nesten alltid unge mennesker som enten er, ikke bare unge, men nesten alltid mest unge mennesker som både er rene og tomme. Som er blitt frelst, renset av Gud selv, som har gitt sitt liv til Jesus, og som ikke har noen ting å bevise for noen. De har tømt seg selv for sin egoisme og stolthet. Og wow, Gud kan virkelig fylle noen som er tomme. Jeg skal ikke snakke veldig lenge, men jeg har lyst til å invitere deg til å åpne opp ditt liv for å bli fylt av hans ånd denne søndagen. Der er historien om pinsebevegelsens begynnelse, det henger dypt sammen med en fyr som heter Thomas Balbarat. Og jeg skal ikke ta hele historien hans, men det som er interessant i hvert fall, det er at det en gang kom en svenske på besøk til Norge for å ta del i alt det som skjedde rundt Thomas Balbarat og pinsebevegelsen i Norge. Og denne svensken, han hadde veldig lyst på den kraften. Han var en kristen, og han hadde kommet til det punktet at jo, men jeg har også lyst på denne åndskraften som man ser liksom skje, og det er mirakler, og tegn og under, og tungetaler, og det ene og det andre. Han hadde lyst på dette, og liksom spørte Thomas Balbarat, kan du be for meg? Og det som jeg elsker at Barat sier da, det er at han sa sånn, det kan jeg, men bare noen kontrollspørsmål først. Og så spørte han noen enkle spørsmål. Han sa sånn, jeg kan godt be for deg, men er du klar til å bli hva som helst? For Jesus, er du klar til å gå hvor som helst? Er du klar til å gjøre hva som helst? Og fortellingen forteller sånn at denne svensken måtte tenke seg litt om. Ja, vent litt, gi meg et par minutter på akkurat det der. Kan jeg gå hvor som helst, gjøre hva som helst, bli hva som helst? Han måtte tenke på det, og så lander han på, ja, det er jeg faktisk. Og da legger Thomas hendene på Levi Petrus, som han heter. Og han drar tilbake til Sverige og planter det som skal bli en av verdens største menigheter på et tidspunkt. Og Europa har aldri vært det samme etter det som skjer både gjennom Barat og Petrus. Men jeg synes det er interessant. For han var bare en tom, ren fyr. Det er ikke så veldig. Hva er det som gjør deg verdig til å huse Guds kraft? Ikke særlig mye. Men du må være tom. Og du må være ren. Kan vi reise oss? Er det greit at vi reiser oss alle sammen? Vi skal synge her til slutt. Så bandet kan sikkert bare gjøre seg klar. Men jeg kjenner jo ikke dere, sant? Jeg vet ikke hva som er din historie eller fortelling, men kanskje så er du her denne søndagen med en sånn lengsel. Åh, Gud, må du fylle meg med din kraft. Så jeg ikke bare går i min egen kraft. Så jeg ikke bare lever livet mitt med det synlige for øyet, men også med det usynlige. Kanskje det er din bønn. Kanskje står du i noe akkurat nå som du vet du klarer ikke å komme deg gjennom det hvis du skal gjøre det i din egen kraft, på dine egne premisser. Kanskje så har du en sånn lengsel etter å få lov til å leve et overnaturlig liv. Jeg har lyst til å be for deg. Kan vi lukke øynene der vi står alle sammen, og så har jeg bare lyst til å invitere deg til å legge en hånd på hjertet ditt. Hvis det er deg denne søndagen, hvis du har en sånn lengsel etter den nye vinen, den nye kraften, den samme kraften som vakte Jesus opp fra de døde, den er tilgjengelig for deg. Om du har bekjent deg selv som kristen i mange år, eller du kanskje tenker nå at nei, jeg vil gi mitt liv til Jesus, uansett, hvis du har denne lengselen etter den nye vinen, den nye kraften, den nye rike, det som Jesus snakker om, legg en hånd på hjertet ditt. Så vil jeg bare be Jesus Kristus om at du kommer med din ånd og din kraft. Takk, Jesus, for at det var derfor du døde og sto opp igjen, for å knuse alle barrierer, til å rive ned alle murer som skilte himmelen og jorden, som gjør at vi kan få lov til å gå rett inn foran din trone, få lov til å være i ditt nærvær, få lov til å laste ned fra himmelen det som er av kraft til å kunne leve et overnaturlig liv. Herre, jeg vil be for alle de med en hånd på hjertet, men mye viktigere med et åpent hjerte. Et hjerte som er tomt. Et hjerte som er rent. Og som har denne lengselen. Herre, fyll dem med din ånd. Fyll dem med din kraft. Fyll dem med din visdom. Fyll dem, Herre, på en sånn måte at de får lov til at de får et nytt sentrum, en ny tyngdekraft i deres liv, Herre. Jesus, jeg ber om at du bryter bånd og lenker. Herre, jeg ber om at du bryter løgntanker ned. Herre, det ting som har holdt mennesker fast, enten det er i sitt eget hode, eller det har vært djevelske krefter som har holdt dem tilbake. Herre, jeg ber om at du bryter det akkurat nå i Jesu navn. Med din ånd og med din kraft. Jesus, vi takker deg for den nye kraften og den nye vinen. Vi takker deg for at vi kan forvente det overnaturlige. Og Herre, akkurat nå når vi står og i tilbedelse, når vi skal løfte opp ditt navn, kom. Kom, Helligånd. Vi har allerede sunget det og bedt det. Du er velkommen. Kom og gjør det du vil. Blås på oss og gjør det du vil. Det er vår bønn. Vi er ikke her bare fordi at det er en vane. Vi er her fordi vi har forventning til deg. Fordi vi trenger deg. Fordi vi trenger at du bryter gjennom og bryter inn og berører våre liv. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Amen. Skal vi synge og tilbe Jesus sammen?